Rozmýšľali ste niekto nad tým, čo sme minulý týždeň preberali? Kade čo iné prišlo, ako čo sme spomínali aj cez modlitby, aj kadejaké iné veci, starosti, ale ďaká Bohu, že naozaj by som chcel iba veľmi krátko vás dneska to posunúť trošku ďalej. Sú to úžasné veci, ale rozumiem, že nedajú sa takéto veci cez kázeň, cez zhromaždenie. Naozaj je to potreba nejakú biblickú školu alebo seminár, tak sa budem vám snažiť dať niečo, čo viete stráviť, čo viete prijať. Rozprávali sme sa o daroch Ducha Svätého, rozprávali sme sa o tzv. Vykupiteľských alebo redemptive gifts, teda daroch, ktoré sa prejavujú v tom diele vykúpenia. Sú to dary, ktoré podľa Rímanom 12. kapitoly máme všetci. Dary vlády, ktoré sú iné dary Ducha Svätého, teda dary Božie, dary vlády v cirkvi nemá každý, nie každý je zavolaný, aby bol apoštol, nie každý je zavolaný, aby bol pastor. Sme, aj keď môžeme byť pastorský, prorocký, učiteľský, všetci, ale nie všetci sme zavolaní vládnuť, ale v týchto motivačných daroch, ktoré dáva Boh sám, cez ktoré pôsobí všetko vo všetkých, tieto dary máme všetci a všetci sa môžeme naučiť, že sme rôzni, že inak rozmýšľa prorok, inak rozmýšľa darca, inak rozmýšľa činiteľ milosrdenstva, inak rozmýšľa správca, inak funguje, inak presne tak, ako rôzne rozmýšľajú muži a rôzne sa správajú ženy. Napriek tomu, že máme inú kvalitu, inak sme stvorení, sme rovnako hodnotní a vzájomne sa doplňame. Verím, že nie sme si konkurenti, že nie sme si navzájom na protiveň, ale že sme si navzájom na obohatenie. A tak aj týchto sedem darov motivačných alebo darov vykúpenia nám pomôže pochopiť, ako vôbec fungujeme, ako nielen ako fungujeme, ale ako Boh s nami jedná, ako dokonca aj ten zlý s nami jedná. Keď pochopíme, že sme nejako stvorení nejakým spôsobom, že Boh s nami jedná nejakým spôsobom, pochopíme, ako nás chce požehnať. Cieľom tohto všetkého je, že Boh nás žehná. Rímanom 12 sa začína tým prianím, že máme premieňať svoju mysel, nepripodobňovať sa k tomuto svetu, ale sa premeniť obnovením svojej mysle, aby sme zakúšali Božiu vôľu, dobrú, ľubú a dokonalú. Zakúšanie Božej vôle znamená, že vieme vojsť do požehnania. Boh nás požehnal, Boh nás chce požehnať a Boh chce, aby sme sa plne rozvinuli do potenciálu, do ktorého nás stvoril. Je to smutné, že dnes sa muži snažia stať ženami a rozvinúť svoj potenciál tým, že budú ako ženy. Je smutné, že mnohé ženy nevedia byť, čo neznamená, že všetci majú rovnako vyzerať, rovnako zmýšľať, ale napriek tomu v tej rôznosti je to smutné, ak ženy nevedia byť ženami a potrebujú byť chlapmi, chlapsky a tým mužským spôsobom dominantný alebo neviem čo všetko. Čo neznamená, že žena nemôže viesť o tom potom. Rozumiete, kde sa nachádzame zhruba? Je smutné, keď tých sedem darov, ak nerozumieme, aký sme, ak nerozumieme, ako nás Boh stvoril, ak nevieme fungovať. A týchto sedem darov, sedem motivačných darov alebo darov vykupiteľských, neplatí len pre ľudí v cirkvi, pre Boží ľud, ale platí aj pre mesta, platí aj pre národy. Prorocké slovo o mestách, o národoch dokáže odhaliť a ukázať, aký má Boh ten redemptive plan, teda ten vykupiteľský plán, nielen s človekom, ale aj s mestom a s národom. A tak sú prorocké slova, ktoré hovoria o tom, aký dar má, dajme tomu, Bratislava, alebo aký dar má Slovensko. A na základe toho dokážeme aj pochopiť, ako nás Boh chce požehnať. Boh nás požehná vtedy, ak vieme fungovať v tom dare a podľa toho daru. A ten zlý nás chce zastaviť v tom dare, v používaní toho daru, chce nás prekrútiť a podľa toho daru nás chce pošahať. Preto diabol neútočí na mužov, ako útočí na ženy, ale útočí na mužov podľa toho, ako sú muži stvorení, špecifickým spôsobom. Diabol špecificky útočil na jednotlivých mužov Božích podľa toho daru a podľa toho povolania, do ktorého ich Boh povolal. Trošku, Janko, prepáč, ozvenujeme, nejako, nie je to moc silno alebo niečo? Ďaká. Prorocké slovo dokáže odhaliť aj tento motivačný dar cirkvi. Dostali sme prorocké slovo ako zbor. Nie je to písmo, je to prorocké slovo, s ktorým treba nakladať ako s proroctvom, ale dostali sme prorocké slovo o našom dare, o našom zbore, aký má dar a teda aj aké prekliatie sa môže prejaviť s našim zborom, so mnou, s národom, s krajinou. A tu tá dôležitá odbočka, ktorú potrebujem zobrať. Keď hovorím o prekliatí, hovorím o požehnaní a o prekliatí. Prekliatie je niečo široké, čo nechcem, aby sme rozmýšľali tak, že ach, ja som prekliatý. Hej, alebo ach, ja Slovensko je prekliaté. Toto nie je cieľ ani tohto prorockého zjavenia, ani tohto vyučovania, ale cieľ je pochopiť, ako ten zlý pracuje, aby sme s ním nespolupracovali, aby neúspel v tom, čo robí. A my vieme, že on pracuje cez prekliatia, čo neznamená iba to také zlorečenie priame, že niekto zlorečí, prajem ti zlé, hej, prajem ti, aby sa ti nedarilo, prajem ti, aby si bol chorý, prajem ti, aby vyschol tvoj prameň a neviem čo všetko, takéto najhoršie priame preklínanie. Prekliatie je niečo širšie, môže byť aj súhra okolností, za ktoré možno ani priamo nemôžem, k tomu sa dostaneme trošku neskôr. A tak nechcem, aby sme rozmýšľali, že ach, jaj, niekto tu hovorí, že som prekliatý, ja o mne o kresťanovi alebo o zbore, čo to za hlúpe reči, však my máme predsa byť pozitívni, máme byť vo viere. Našim cieľom nie je veriť viacej v prekliatie alebo v diabla, ale našim cieľom je rozumieť, ako Boh s nami pracuje. Boh nám ukazuje nepriateľa. Boh mi dáva aj mnoho snov a dlho sa mi opakujú sny, kde vidím nepriateľa, ktorý je reprezentovaný konkrétnymi ľuďmi, ktorí reprezentujú nejaké duchovno, niečo, čo som zažil. A Boh mi to stále pripomína, stále mi to ukazuje. A ja som mal trošku problém, že tak čo, pane, potrebujem znovu odpustiť. Veď ja som odpustil, ja som zabudol a ja nie som v minulosti na veky, že by som si stále pripomínal, čo zle sa stalo. Veď dneska je nový deň, dneska sa dejú dobré Božie veci. Je tak? Ale verím, že aj cez tie sny, cez všetko mi Boh ukazuje na prácu nepriateľa, že nepriateľ robí niečo a pripomína mi, že to robí spôsobom, ktorý už poznám. Že prichádza nejaký konkrétny plán toho zlého, ktorý chce zastaviť dedičstvo, ktoré Boh pre mňa, pre nás má. Verím, že tieto prorocké slova, aj toto vyučovanie nie je len pre mňa a pre zbor, ale aj pre vás, pre vaše dedičstvo, ktoré vám patrí. Že Boh má pre vás dedičstvo a ten zlý to dedičstvo chce ukradnúť napriek tomu, že Boh nám povedal, to dedičstvo vám patrí. Hej? Ako ja môžem zdediť niečo, čo mi nepatrí? No nejako, ja sa nemôžem rozhodnúť, že sa narodím do rodiny nejakého bohatého Slováka alebo ešte lepšie Američana. Ja som sa narodil tam, kde ma Boh dal a ja môžem zdediť iba to, čo mi moji rodičia môžu odovzdať, nič iné. To je Božia vôľa, to je Boží dizajn. Boh vie, prečo ma dal do tej rodiny, Boh vie, prečo ma dal do toho času, do toho mesta. Boh vie, prečo ma stvoril ako muža, prečo dal, aby sa to a to stalo v mojom živote. A tak ja môžem zdediť len to, čo Boh mi vložil do mojich okolností. A teda, ak sa Boh rozhodol, že mi dá nejaké dedičstvo špecifické pre mňa, pre teba, pre nás, ja za to v určitom zmysle nemusím bojovať, ale potrebujem to vedieť prijať. Ale je tu aj ten zlý, ktorý tomu rozumie a vstupuje s prekliatím, aby som to dedičstvo nezískal. Teda, aby som to tak trošku zadefinoval a naozaj nechcem moc robiť biblickú školu, aj kvôli tomu, že je teplo, že je neviem čo všetko, také krásne počasie, už aj ja chcem ísť grilovať domov. Nie, že by mi tu nebolo dobré, tu super, ale... Amen, amen. Prekliatie je na prvom mieste dôsledok hriechu. Niekedy môžeme žiť dokonca ako kresťania pod prekliatím, čo neznamená, že by priamo sme boli tak ako neveriaci, ako synovia Beliala, prekliatí, ale že máme nejaký set okolností v našom živote, ktoré sme zdedili alebo ktorého sme súčasťou, pretože sme súčasťou aj vyššieho celku, teda mesta, národu, na ktorom je niečo, nejaký dôsledok hriechu. Hriech podľa Božieho slova, teraz nepôjdem do všetkých veršov, len vám to takto v skratke, v zjednodušene dávam. Božie slovo hovorí jednoznačne, že Boh povedal, ja vás požehnám, ak budete zachovávať moje prikázania a príde na vás prekliatie, ak moje prikázania zachovávať nebudete. Prekliatie nie je iba jednoduchý dôsledok hriechu. Kvôli hriechu prichádza trest a prichádza v prípade Adama a Evy v raji, keď hrešili, na nich prišiel okamžitý dôsledok hriechu a to je, že sa im otvorili oči tak, ako nechceli, že zistili, že spoznali dobro a zlo tak, ako nechceli. Oni chceli byť múdri ako Boh. ale boli oklamaní a spoznali zlo okamžite takým spôsobom, o ktorom nedokázali vôbec rozmýšľať, že takto by sa to mohlo zvrtnúť. To je práca nepriateľa. Ak mu potvoríme dvere, on nás vie tak dostať do takých situácií, o ktorých sme ani nesnívali, že toto by sa s nami mohlo stať. Preto netreba spolupracovať s diablom, netreba mu dávať miesto. Treba sa dávať pod baránkovú krv, do pokánia. A samozrejme všetci zlyhávame alebo dokonca aj hrešíme podľa Jánovho vyučovania v Novej zmluve. Ale ak sa dávame pod jeho krv, ak sa tlačíme do svetla, ak chodíme spoločenstvo jeden s druhým, jeho krv nás očistí od každej neprávosti a my môžeme utekať pred dôsledkami hriechu. Adam s Evou teda trpeli okamžitým dôsledkom hriechu tým, že spoznali svoju nahotu, tým, že stratili priame spoločenstvo s Bohom. Boh povedal, zomriete. A oni okamžite zomreli. To znamená, stratili v duchu ten priamy kontakt, to živé spojenie s Bohom. Už ho nevnímali všetkými zmyslami. Nemali s ním spoločenstvo ďalej v tele, tak ako mali predtým. A všetci ich potomkovia, včetne nás, sme sa narodili mŕtvi v hriechu, pre hriech. Napriek tomu, že stále žijeme v tele, aj naša duša žije, stále sme živí, vo vnútri sa rodíme mŕtvi. A toto sa stalo teda okamžite. Ale kvôli ich hriechu prišlo prekliatie. A prekliatie je niečo viacej ako jednoduchý dôsledok hriechu mňa alebo mojich predkov. Je to súbor okolností, ktorý spôsobuje, že človeku sa nedarí tak, ako by sa mu mohlo dariť. Ak máš potenciál, ak máš dary, ak máš povolanie do niečoho, prekliatie spôsobuje, že sme zaseknutí a že nevieme do toho vojsť. Prekliatie spôsobuje, a to sám Boh vyriekol v tom raji na začiatku, že človek sa namáha, trápi, ale zem, na ktorej pracuje, či doslovne alebo obrazne, mu rodí bodlačie a trnie. V pote svojej tváre ju budeš obrábať, ale ona ti bude rodiť bodlačie a trnie. Prinášame život, tešíme sa zo života, porodiť život je niečo krásne, nádherné, ale prekliatie spôsobuje, že každé rodenie života, to fyzické, keď žena rodí dieťa, aj všetky ostatné rodenia života sú sprevádzané bolesťou, sú sprevádzané nebezpečenstvom, sú sprevádzané potenciálom smrti. To je prekliatie. To je ten súbor okolností, ktorý spôsobuje, že je možné skončiť zle. Nie vždy sa to tak stane, ale tá taká nejaká atmosféra, ten oblak, to niečo neviditeľné, čo je na ľuďoch, na národoch, na veriacich, neveriacich, na mestách, znovu na národoch, to dokáže ovplyvňovať aj tých najlepších ľudí k tomu, že sa im nemusí dariť. A toto prekliatie Boh chce samozrejme zlomiť. My veríme, že v Kristovi je zlomené prekliatie, že Kristus je ten, ktorý prišiel zlomiť prekliatia. Napriek tomu prekliatia sú stále realitou. Prekliatie sa prejavuje tak, že nepriateľ, ktorý voči nám prichádza, jemu sa darí v tom, čo robí. Požehnanie je to, že nás Boh chráni, že nás oddeluje aj od tlakov nepriateľa. Ale nepriateľ môže pracovať v našich životoch, hlavne tak, ako sme to dlhodobo študovali, ako je to úžasné učenie Božie. Prichádza nepriateľ vtedy a darí sa mu vtedy, ak my sa s ním zhodneme. My sa s nepriateľom zhodneme napríklad tak, že uveríme jeho lži. A jeho lži neuveríme, pretože sme takí hlúpi, že nás presvedčí o nejakých základných veciach, ale pretože niečo boľavé, hlboké v nás, o čom možno ani nevieme, čo si neuvedomujeme, otvára príležitosť preto, aby sme sa zhodli s nepriateľom. Boží ľud, ktorý prechádzal púšťou a ktorý zažil obrovské veci, oni predsa neboli hlúpi a videli, že Boh je reálny, že Boh je s nimi, že Boh dokonca trestal vzbúrencov a tak ďalej, ale niečo v ich vnútri spôsobilo, že sa zapálili ohňom a kričali to, čo kričal nepriateľ. Nie len, že si to šepkali niekde vo vnútri a trápili sa s tým, ale oni sa s tým zhodli a svojimi ústami kričali to, čo hovoril nepriateľ. A tým spôsobom zmarili Boží plán a zastavili vstup Božieho ľudu do dedičstva. To najhoršie, čo sa môže stať aj tebe, aj mne, drahý brat, sestra, kdekoľvek si, je keď ten zlý pre naše vnútro, pre čokoľvek, čo máme vo vnútri, nás presvedčí o svojej pravde, ktorá je lžou. A nielen, že nás presvedčí, že my vieme, ja aj ten zlý ma tlačí a s týmto bojujem, voči tomu sa staviam, odporujem, nechcem to. Ale keď sa s tým zhodneme, keď tomu uveríme a samozrejme to začneme hovoriť svojimi ústami. Ak to hovoríme my alebo ľudia okolo nás, naši rodičia, naši najbližší, ak to hovoria do nášho života, znovu, ak sa my s tým zhodneme, vtedy ten zlý plne môže zvíťaziť a plne sa môže rozvinúť prekliatie. Prekliatie znovu nie je jednoduché zlo, že sa niečo stane zlé. Prekliatie je celý súbor okolností, ktorý spôsobuje, že človeku sa nedarí. Boh jasne hovorí o prekliatí. Boh hovorí, že on je Boh žiarlivý, ktorý navštevuje nepravosti otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia. To je prekliatie, že niečo zlé sa dedí dokonca po generáciách. Že znovu národy a mesta majú niečo vo svojich generačných líniách, čo spôsobili predkovia, čo my už vôbec nerobíme. Čo si my povieme, ale ja s tým vôbec nemám nič dočinenia. Ale Boh navštevuje stále nejakú neprávosť. Tak ako tá Abelová krv zo zeme kričala hlasno. A vinný nebol len Kain, ale tá krv tam bola a spustil sa úplný vodopad neprávosti, vraždy, násilia, ktorý zachvátil kompletne celé ľudstvo až tak, že Boh musel vyhubiť všetkých okrem Noácha. To sú strašné veci. Ale my máme nádej na dobré veci a tie, ktoré idú so spasením, ako hovorí list Židom. Tak toto, aby som dokončil, čo to znamená prekliatie a prečo rozmýšľame o preklínaní v novej zmluve. Prekliatie prichádza aj kvôli tomu, aj verím, že do životov kresťanov napríklad, že nerozumieme zmluve. Boh je Bohom zmluvy a Boh sa rozhodol žehnať nás, ak dodržiavame zmluvu. A ak nedodržiavame zmluvu, aj ako kresťania, ak rušíme podmienky zmluvy, my vchádzame pod prekliatie zákona. Je lepšie nebyť v tej zmluve, je lepšie utiec po tej zmluvy alebo robiť pokánie, nesľubovať to, čo neviem splniť. A ak to neviem splniť, vyznať to Bohu ako hriech, priniesť obeť, obrazne povedané novozmluvnú. A očistiť sa od toho, ale ak kresťania rušia zmluvu a myslia si, že zmluvné podmienky pre nich neplatia, uvoľňuje sa cez to prekliatie, ktoré znovu vytvára atmosféru širšiu, v ktorej ten zlý môže pôsobiť a robiť zlo. A z toho treba vyjsť. Prekliatie je teda aj tlak nepriateľa, ktorý nás chce zviesť z cesty Božieho požehnania. A dneska sa pozrieme, poviem vám konkrétny biblický príbeh, ktorý platí, v ktorom je ilustrované prekliatie ľudí, cirkvi, národa, kohokoľvek, ktorý má dar milosrdenstva. Minulý týždeň sme sa rozprávali o tom, že sme dostali prorocké slovo v našom zbore, že máme dar milosrdenstva, že bol stvorený s darom milosrdenstva a že podľa toho aj nepriateľ na nás tlačí. Čo je možno prekvapené, hej, že nemáme dar proroka, ktorý je ten prvý dar. Dar milosrdenstva je posledný, ale ak som vám čítal tú definíciu, verím, že ste zhýkli, že ste povedali, áno, to je presne ono, toto som presne ja, to sme my, to je náš zbor, toto je naše srdce. A je veľmi zaujímavé, že to, čo Boh hovorí o tom prekliati, ktoré prichádza na dar milosrdenstva a ako prichádza, znovu sa v tom plne môžeme identifikovať. Áno, takto nás nepriateľ trápil, alebo takto sme dokonca zlyhávali. Ale je tu takisto aj princíp požehnania, ktorom môžeme vidieť, ako nás chce Boh požehnať a ako Boh chce, aby sme fungovali takí, ktorí sú plne požehnaní. Čo vy na to? Veľmi veľa detailov, ale to, čo vám chcem povedať v skratke o dare milosrdenstva, čiže to je ten posledný zo 7 vykupiteľských motivačných darov, darov Božích podľa Rimanov 12. kapitoly. Podľa listu Rimanom z 12. kapitoly. Pre človeka, pre zbor, pre mesto, ale teraz budem hovoriť hlavne o človeku, o tebe, o mne, ktorý má dar milosrdenstva a je povolaný, aby slúžil darom milosrdenstva, je nesmierne dôležité, aby fungoval v jeho živote Boží princíp, ktorý je nazvaný podľa tohto vyučovania princíp uspokojenia alebo naplnenia. Čo je veľmi zaujímavé. Každý z týchto darov má nejaký Boží princíp. Princípy to je niečo, čo funguje univerzálne v celom kráľovstve Božom, dokonca aj mimo neho. Pre iný dar funguje princíp siatia a žatvy. To je veľa detailov, ktoré vám teraz nechcem hovoriť. Tieto princípy sú naozaj univerzálne, ale pre jednotlivé dary, ako keby bol najdôležitejší jeden z tých 7 princípov. A musel by som veľa vysvetľovať, aby som vám to vedel ospravedlniť, čo vám teraz tvrdím, tak to iba vám dám ako takéto tvrdenie. Pre človeka s darom milosrdenstva platí princíp uspokojenia alebo naplnenia. Toto uspokojenie alebo naplnenie je niečo, čo človek s darom milosrdenstva, verím, že aj zbor, bytostne potrebuje. A uspokojenie alebo naplnenie je niečo iné ako byť šťastný. A byť šťastný, hlavne svet definuje stav alebo ten blažený nejaký ideál, kedy chcem byť šťastný, chcem žiť šťastný život, ako stav, kedy človek nemá problémy alebo má veľa peňazí na to, aby si niekoho zaplatil, kto mu tie problémy vyrieši. Ale Božie slovo nemá, hlavne pre ľudí s darom milosrdenstva, nemá konečný cieľ, aby sme boli šťastní. Božie slovo má konečný cieľ, aby sme boli uspokojení, naplnení. A uspokojenie, naplnenie my paradoxne podľa Božieho dizajnu dosahujeme tým, že riešime problémy. A že tie problémy riešime Božím spôsobom a že sa nám tie problémy podarí vyriešiť. Ak človek funguje, pracuje a vyrieši konkrétne problémy, jedná s tým, s čím má jednať Božím spôsobom na základe Božích darov a Božieho dizajnu, ako je stvorený, tak človek zažíva uspokojenie, naplnenie, satisfakciu. A tento stav satisfakcie je nesmierne dôležitý pre všetkých ľudí s darom milosrdenstva. Ak neviem dosiahnuť tento stav, prekliatie sa okrem iného prejavuje podľa tohto princípu buď priemernosťou, šedosťou, alebo zaseknutosťou, neschopnosť spoznať svoje dary, spoznať svoj potenciál, vojsť do tých darov, fungovať podľa nich, víťaziť, prekonávať prekážky. Stíhate zatiaľ? Efežanom 2 hovorí, že sme Božie dielo stvorené v Kristu Ježišovi na dobré skutky, pre ktoré nás vopred prihotovil. Boh unikátne stvoril každého človeka, aby robil konkrétne skutky. Iný súbor skutkov dostal poverenie robiť Pavol a iný Mojžiš, Dávid či Ján. Každý jeden z nich bol utvorený pre svoj súbor skutkov. Ty si Božím najlepším dizajnom pre prácu, pre ktorú ťa vopred pripravil. Wow, to je krásne, krásna veta. Uspokojenie alebo naplnenie nie je to isté ako šťastie, to som už hovoril. Šťastie sa definuje, že šťastný človek je ten, ktorý nemá problémy alebo má dosť peňazí na to, aby zaplatil niekomu, kto tie problémy vyrieši. Ale byť šťastný, to nie je primárny cieľ v živote. Boh tento princíp ilustruje v rajskej záhrade. Adam a Eva boli v raji, ale aby mohli byť uspokojení, Boh im dal riešiť problém. Kázal im plodiť a množiť sa. Boh vedel, že majú kapacitu naučiť sa veľmi veľa pri riešení problémov, ktoré im predložil, pretože to vodkal do ich vnútra pri stvorení. Bez tlaku problému, ktorý treba vyriešiť, by asi neboli motivovaní učiť sa, ako byť plodní. Zostali by podpriemerní a neúspešní a nezakúšali by uspokojenie a naplnenie. Jediný spôsob, ako zažívať uspokojenie, je uchopiť tie správne problémy, ktoré nám Boh predstavuje, a tak zažiť rast. Každý bol stvorený, aby riešil problémy. Wow. Diabol naopak sa snaží zorchestrovať život každého človeka tak, aby sa nedokázal v živote rozvíjať a byť tým, kým má byť. Zaneprázdňuje nás robením mnohých vecí, aby sme skončili frustrovaní, s pocitom marnosti, bezvýznamnosti, aby sme zažívali nudu a nezakúšali naplnenie a uspokojenie. Ježiš prišiel, aby priniesol život v hojnosti. Boh nás stvoril tak, aby sme zakúšali výnimočné uspokojenie vtedy, keď robíme to, prečo nás stvoril. Keď sa diablovi podarí vyrobiť generáciu ľudí, ktorí hľadali Boha a skončili frustrovaní s pocitom marnosti, bezvýznamnosti v živote, získava si tak ohromnú poctu a víťazstvo. Aby sme zakúšali uspokojenie, musíme, teraz riešenie, tri veci. Aby sme zakúšali uspokojenie, musíme na prvom mieste objaviť, kým sme, aké problémy máme riešiť, na druhom mieste cibriť svoje zručnosti pre riešenie problémov v tej oblasti a na treťom užívať si život počas toho, ako riešime problémy, pre ktoré nás Boh stvoril, aby sme ich riešili. Dobre, nie? Každý zo siedmých darov má nejakú autoritu, má nejaké rodné právo, birthright, prvorodenské právo, a má nejakú lož o legitimnosti, všetko vysvetlím, má nejaké konkrétne prekliatie alebo oblasť, kde skôr je pokúšaný a kde bojuje a kde možno zlyháva. Toto všetko teraz rýchlo prejdeme. Akú má autoritu dar milosrdenstvo? Teda k čomu špeciálnemu Boh dal moc, autoritu, právo a moc? Posvecovať čas pomocou žehnania. Ak máš dar milosrdenstva a Boh ti dal srdce a ty túžiš a vieš posvetiť čas, v ktorom si, kde si, tým, že žehnáš, oddelíš ten priestor. To je to, čo robíme na zhromaždeniach, to je to, čo robíme cez naše uctievanie. Posvecujeme tento čas, vytvárame priestor Bohu chválou, aby sme sa mohli modliť a aby on mohol jednať. Autorita milosrdenstva je, to je zaujímavé, poznať Božie srdce špecifickým spôsobom. Ďalšia autorita je žiť v takej miere svetosti, aby som ňou ovplyvňoval a posvecoval to, čo je poškvrnené. Zažívať dôvernú blízkosť s Bohom jednoducho a hlboko, aby sa mohla ďalej uvoľňovať. Wow. Teda rodné právo, čo dedí človek s darom milosrdenstva, aké je jeho birthright, teda právo prvorodeného alebo rodné právo. Žiť tak, aby sme panovali nad hriechom a nesvetými okolnosťami. Uvoľňovať svetosť a slávu tak, aby mohla vstúpiť a zaceliť to, čo je poškvrnené. Byť s veľkým B v Božej prítomnosti neustále. Uctievať, oslávať Boha vo všetkých aspektoch života. To je naše rodné právo, ktoré nám patrí, ktoré nám Boh vložil do vienka, tak povediac. Amonské prekliatie je prekliatie podľa nepriateľského národa Amoncov. Amoniti prichádzali alebo ovplyvňovali, pozrieme sa do Sudcov 11 na niečo veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi konkrétne. Verím, že je to dobrý príklad, na základe ktorého môžeme pochopiť, ako funguje prekliatie alebo ako zlý chce, aby sme fungovali s týmto darom milosrdenstva. Toto amonské prekliatie je spojené s lžou, teda každý dar znovu má nejakú lož o legitimnosti. Ospravedlňujem sa, že toho je veľa, je tu veľa technických pojmov. Lož o legitimnosti znamená, že každý jeden z týchto darov si nesprávne o sebe myslí, že vtedy budem legitímny, to znamená, vtedy budem oprávnený, dokázaný, alebo mám plné právo, neviem čo, ak sa stane toto a toto. A lož, ktorej veria ľudia, alebo sú náchylní veriť ľudia s darom milosrdenstva, je, že som legitímny vtedy, keď si zaslúžim priazeň Boha či ľudí pomocou seba obetovania. To je lož. A my sa pozrieme na tú lož, ktorá sa konkrétne prejavila, alebo na toto prekliatie, ktoré sa konkrétne prejavilo v živote Jefteho. Určite si spomeniete na Jefteho. Nie je to taký najznámejšia postavička z Biblie, ale v Sudcoch v 11. kapitole nachádzame veľmi zaujímavý príbeh. Poďme si prečítať trošku z toho. Vládzete? Nie, mám moc horúco. Ja som si pustil tu vzadu klimu, aj tam sa dá pustiť vzadu, keby ste umierali. Sudcov 11. Jefta Gileácky bol udatný muž a bol synom ženy Smilnice a Gileác splodil Jeftu. Ale aj žena Gileádova porodila Gileádovi synov. Keď dorastli synovia ženeniny, zahnali Jeftu a povedali mu, nebudeš dediť v dome nášho otca, lebo ty si syn inej ženy. Preto utekol Jefta pred svojimi bratmi a býval v zemi Tóbe. Pozberali sa k Jeftovi zahalčiví mužovi a vychádzali s ním. Stalo sa po čase, že synovia Amonovi bojovali s Izraelom. Teda je tu kontext boja s Amonitmi. Amonci tu pracovali, podľa toho je nazvané toto prekliatie na dare milosrdenstva ako amonské prekliatie. Jefte povedal starším Gileáda, či nie ste to vy, ktorí ste ma nenávideli a zahnali ste ma z domu môjho otca? Vtedy prečo ste prišli ku mne? A teda prečo ste prišli ku mne teraz, keď vám je úzko? Na to riekli starší Gileáda Jeftovi. Práve preto sme teraz vrátili sa k tebe. Pôjdeš s nami a budeš bojovať proti synom Amonovým a budeš nám hlavou všetkým obyvateľom Gileáda. Vtedy povedal Jefta starším Gileáda. Ak ma vrátite, aby som bojoval proti synom Amonovým a Hospodin ich vydá predo mnou, či vám ja budem hlavou? A starší Gileáda povedal Jeftovi, Hospodin bude svedkom medzi nami, ak by sme neučinili tak podľa tvojho slova. Vtedy išiel Jefte so staršími Gileáda a ľud ho učinil hlavou nad sebou a kniežaťom. Jefte hovoril všetky svoje slova pred Hospodinom v Micpe. Zapamätajte si toto miesto, to je veľmi dôležité. Potom poslal Jefte poslov ku kráľovi synov Amonových s odkazom: čo ja mám s tebou, že si prišiel ku mne, aby si bojoval proti mojej zemi? Král synov Amonových povedal poslom Jeftovým: lebo Izrael vzal moju zem, keď išiel hore z Egypta od Arnona až po Jabok, až po Jordán, preto teraz vráť mi tie kraje v pokoji. Jefte odpovedal a hovorí históriu správnu, presnú, ktorú teraz preskočíme. Vaciatý 8. verš hovorí o tom, že celý tento rozhovor a argumentácia hore dole, ale je to tak, ale nie je to tak. Skončila tak, že nepočul kráľ synov Amonových na slova Jeftu, ktoré poslal k nemu. Vtedy zostúpil duch Hospodinov na Jeftu a prešiel Gileádom Manasesom, prešiel cez Micpu v Gileáde a z Micpy v Gileáde prišiel k synom Amonovým. A Jefte slúbil Hospodinovi sľub a povedal: ak istotne dáš synov Amonových do mojej ruky, vtedy bude, že to, čo vyjde zo dverí môjho domu oproti mne, keď sa navrátim v pokoji od synov Amonových, bude Hospodinovo. A budem to obetovať zápalnou obeťou. Ach jaj. A tak prešiel Jefta k synom Amonovým, aby bojoval proti ním, a Hospodin ich dal do jeho ruky. A zbil ich od Aroera až po tiel, ako ideš do Minita, 20 miest, a až po Abel vinice porážkou veľmi veľkou, a tak boli zohnutí synovia Amonovi pred synmi Izraelovými. Keď prišiel Jefte do Micpy, vracajúca do svojho domu, hľa, jeho dcéra mu išla von, Bože drahý, oproti s bubnami, kolotancami, a bola len ona jediná, nemal kromenej ani syna, ani dcery. Stalo sa, keď ju videl, že roztrhol svoje rúcha a povedal: ach, moje dcéra, veľmi si ma zohla, si jednou z tých, ktorými pôsobia trápenie. A ja, pretože som otvoril svoje ústa sľubiac Hospodinovi sľub, nebudem môcť odvolať. A ona mu riekla: môj otče, otvoril si svoje ústa sľubiac Hospodinovi sľub, nuž učiň mi podľa toho, čo vyšlo z tvojich úst, keďže ti dal Hospodin, aby si sa pomstil na svojich nepriateľoch, na synoch Amonových. Ešte povedala svojmu otcovi: dovol, nech sa mi učini táto vec. Nechaj ma 2 mesiace, aby som odišla, zišla na vrchy a plakala nad svojim panenstvom, ja aj moje priateľky. Riekol: choď, a poslal ju na 2 mesiace. A teda odišla ona jej priateľky a plakala nad svojim panenstvom na vrchoch. Stalo sa po 2 mesiacoch, že sa navrátila k svojmu otcovi, ktorý vykonal pri nej svoj sľub, ktorý sľúbil. A ona nepoznala muža. A stalo sa to pevnou obyčajou v Izraelovi, že z roka na rok chodievajú dcery Izraelové, aby spievali dcere Jeftu Gileádskeho 4 dni v roku. Toto je zaujímavý príbeh, ktorý ilustruje tzv. To amonské prekliatie. Teda je tu kontext Amonitov, ktorí tu fungovali preto. Ale dôležitý je tu Jefte. Ako funguje teda to amonské prekliatie? Jefte bol v zaujímavej situácii, kedy sa narodil vodcovi z Božieho ľudu a prostitútke. Môžeme to rozoberať veľa, čo sa stalo, čo sa nestalo, ale realita bola taká, že dostal, ako sa hovorí, takéto karty mu boli rozdané. Jeho nevlastní bratia, synovia jeho otca a jeho legitímnej ženy ho vyhnali preč. On zažil zranenie, odmietnutie, nedobré okolnosti, nespravodlivosť a bol zahnaný z dedičstva svojho otca. Problém, ktorý tu však nastal, ktorý má v sebe aj riešenie a ktorý je definíciou tohto proroctva, je, že Boh napriek tomu, že mu dal takéto okolnosti, mal pre neho aj vykupiteľský dar. Týchto 7 darov, dar milosrdenstva, je vykupiteľský dar. Boh mal aj pre Jefteho vykupiteľský dar a ten dar sa prejavoval tým, že samo slovo o ňom svedčí, že Jefte bol udatný hrdina. Amonské prekliatie spôsobuje, že človek odmieta prijať Božie dary. Výsledkom je telesná či duchovná neplodnosť. Boh dal Jeftemu všetko, čo potreboval k víťazstvu. On však nerozpoznal Božie dary a žiadal si pozíciu autority od ľudí tak, ako to Boh pre neho nemal v úmysle. Sledujete, kde sme? Jeho ľudské vodcovstvo bolo smrtiace, pretože hľadal niečo, čo pre neho Boh nezamýšľal, aby v tom prospieval. Boh Jefteho stvoril, aby bol mocným bojovníkom, nie politickým vodcom. Snažil sa Boha podplatiť zbytočným darom. Jefte nepotreboval Bohu dávať obeť, aby zvíťazil. V konečnom dôsledku boli výsledky katastrofálne. Jeho rukou zahynulo jeho jediné dieťa, takže stratil generačný vplyv. Požehnanie, dedičstvo je to, čo sa množí a ide ďalej. To je prejav požehnania. Prekliatie sa prejavuje tak, že sa generácie odseknú, dedičstvo je ukradnuté, rozprášené, stratené. Jefte nedokázal pochopiť, ako mu Boh chce odplatiť za to, ako mu bolo ublížené, a tak potom siahol sám. Boh dopustil, aby sa narodil z prostitútky a žil zranený, a aby ho pripravili na úžasné, aby ho Boh pripravil na úžasné víťazstvo. Ale pretože nedokázal rozpoznať Božiu ruku v tomto procese, jeho horkosť spôsobila, že neprijal to, čo Boh pre neho mal. Vidíte niekde trošku možno seba v tom? Alebo nás ako zbor? Niekedy si povieme, prečo máme také situácie, prečo sa nám stalo to, prečo naozaj toto, tamto. Môžeme niekedy dostať odpoveď, prečo, ale niekedy ju nedostaneme. Ale to, čo je tu najdôležitejšie, je, že Boh má vykúpenie z každej situácie. Ľudia s darom milosrdenstva podľa tohto prorockého slova, podľa tohto zjavenia, naozaj trpia v mnohom takýmito zlými okolnostiami. Mistreatment, teda, že niekto s nami zle naklada, alebo neviem čo všetko. A horkosť a ten pocit potreby legitimizovať sa tým, že tí, ktorí ma odmietajú, ma príjmu. Tí, ktorí o mne zle hovoria, že to prestanú robiť a uznajú, aký som úžasný. Ale to nie je Boží spôsob. Legitimizácia nepríde z toho, že si kúpim priazeň ľudí alebo že si kúpim Božiu priazeň nejakými nevinútenými darmi. Chytáte kontext, kde sme? Tá legitimizácia, to znamená, že som naozaj Boží dar, Boží dizajn a môžem žiť požehnania, môžem vojsť do plnosti požehnania. Táto legitimizácia prichádza od Boha, Boh má na to cesty. Aj keď tie cesty trvajú nejakú dobu, u Jefteho to konkrétne trvalo nejakú dobu, ktorou prešiel, a vidíme tu trošku z jeho histórie, ale potom vidíme Boží dar, ktorý tam je jasne ukázaný. Boh urobil Jefteho mocným bojovníkom. Ale problém, ktorý som čítal, problém bol v tom, že on z tej horkosti a z toho všetkého si uvedomil, aha, vy ste ma odmietali a teraz ma zrazu chcete, hej? Dobre, a budem naozaj váš vodca? Prijmete ma za skutočného vodcu, ak porazím vašich nepriateľov? Áno, áno, áno. Ale toto nebol Boží spôsob pre neho. Boží spôsob pre neho bol, aby bol mocný bojovník, aby zvíťazil Božím spôsobom. Čo on však nebol schopný urobiť, pretože si vyvolil tú zlú cestu. Pri tej zlej ceste tu vidíme neuveriteľný prejav tohto prekliatia daru milosrdenstva, a to je potreba obetovať to, čo obetovať netreba. V Jefteho prípade to bolo hrozostrašné obetovanie svojej vlastnej céry. Tu sa prejavilo to prekliatie, ako hovorím. Prekliatie na dare milosrdenstva sa prejavuje tak, že človek je neplodný. Zastaví sa generačné požehnania alebo rozmnoženie požehnania. Znaky prekliatia, ktoré sa v tejto definícii hovoria, vám prečítam v skratke. Telesná či duchovná neplodnosť v živote nie si schopný množiť sa správnym spôsobom. Zaseknutie v priemernosti, napriek tomu, že sme povolaní k excelentnosti. Strata kapitálu, neschopnosť množiť kapitál. Človek je schopný len niečo zarobiť a nedokáže množiť peniaze. V domove sa nereprodukujú, neúročia hodnoty zdedené od rodičov. Praktizuje sa extrémna štedrosť alebo obetovanie, ktoré je nevhodné, aby sa kúpila priazeň a láska ľudí či Boha. Možné príčiny prekliatia. Prečo teda prichádzajú takéto prekliatia na dar milosrdenstva? Ty alebo tvoji predkovia ste sa snažili kúpiť si Božiu priazeň. Namiesto príjmania Božích dárov ste trvali na tom, že vy dáte Bohu dáry, ktoré on nežiadal. Presvedčenie, že jediný spôsob, ako sa Bohu zapáčiť, je obetovaním. To je ďalšia možná príčina. Alebo štedrosť, ktorá plynie zo strachu a nie lásky. Tu je samozrejme celá veľká oblasť, do ktorej vôbec dnes nejdem. Ako sa zrieknú tohto prekliatia, ako robiť pokánie z týchto vecí. Ak Boh dá, vojdeme do toho nejako prakticky znovu, aby sme to mohli vyčistiť a prejsť. Teraz tu je niečo, čo je možno trošku až vrchol. Vrchol je samozrejme potom ten obraz požehnania, do ktorého vojdeme za chvíľu. Ale jeden z vrcholov je pre mňa, aj pre náš zbor, je to pre mňa hlboká, hlboká, hlboká radosť toho, že pre ľudí zasiahnutých darom alebo problémami pri dare milosrdenstva Boh uvoľňuje jeden úžasný princíp a tento princíp sa volá princíp kompenzácie. Princíp kompenzácie znamená, že Boh nahradí, pridá, dá niečo extra napriek tomu, že v tvojej histórii je nedostatok, zranenie, niečo pokradnuté. Jefté, opakujem, sa narodil ako zranený, ukrivdený. Jeho vývin bol nedokonalý. Môžeš si povedať, čo to je za spravodlivosť Božia? Prečo to Boh dopustil? Prečo Boh takto nechal človeka, aby takto vyrástol s Božím darom, s Božím vedením v takýchto strašných okolnostiach? Boh môže vyzerať v tomto ako nespravodlivý alebo okolnosti, že nie sú správne aj vo vývine cirkvi, ale Boh je ten, ktorý určite má kompenzáciu svojim časom. On vie kompenzovať, teda dať niečo, čo nahradí tú bolesť, tú stratu, tie preplakané, utrápené hodiny, roky, pokradnuté veci. Boh to vie nahradiť, kompenzovať, ak vojdeme do toho správnym Božím spôsobom. Problémom je, že ľudia s darom milosrdenstva často pre horkosť nedokážu vidieť, že Boh je verný a že Boh mi naozaj chce kompenzovať, nahradiť to, čo mi spôsobuje horkosť a bolesť. A preto siahame po kompenzácii vlastnou rukou. Jefté siahol po kompenzácii vlastnou rukou. Keď prišla tá príležitosť, on sa legitimizoval tým, že sa nechal zvoliť za vodcu ľudí. Ale Boh to nechcel pre neho. A preto z toho neprišlo požehnanie. Preto neprišlo požehnanie na jeho rodinu, na neho samého. A opakujem, potreboval obetovať Bohu dary, ktoré Boh od neho nežiadal. Ľudia s darom milosrdenstva sa potrebujú zdieľať, potrebujú dávať, potrebujú víťaziť. Ako som vám hovoril, ten základný dizajn je nie šťastie z toho, že kumbája. Pre ľudí s darom milosrdenstva je to šťastie v dobrom zmysle prichádza cez uspokojenie a naplnenie, nasýtenie tým, že riešim problémy, že sa stretávam s problémami a zisťujem, že mám na ne zdroje, že ich viem vyriešiť. Že zisťujem, kto naozaj som a zisťujem, že je to všetko v poriadku. Boh ma stvoril do tejto situácie. Som jeho dielom stvoreným v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré pre mňa prihotovilo, aby som v nich chodil. A k tomu, aby som robil tie skutky, on mi dal zručnosti a tie zručnosti môžem objaviť, cibriť, množiť, tešiť sa z nich, získavať ďalšie a ďalšie. A keď to získavam, ja riešim tie problémy a z toho riešenia problémov získavam úžasné uspokojenie. Nie tým, že ma ľudia ocenia alebo že Bohu obetujem nejaké dary, ktoré odo mňa nežiada. Kľúč k víťazstvu nad amonským prekliatím je princíp kompenzácie. My musíme veriť, a to je celá obrovská oblasť, do ktorej teraz nejdem. Ako Boh kompenzuje? Ako nám to Boh chce nahradiť? Opakujem, u Jefteho, keď si to budete čítať, ak sa nad tým zamyslíte, uvidíte, že tam Boh priniesol kompenzáciu, že mu dal dar, že je obrovský, mocný bojovník, udatný hrdina. A on mal v Bohu pripravené všetko preto, aby víťazil a stal sa udatným bojovníkom a mocným hrdinom Božím spôsobom, ale žiaľ, pošahal to pod týmto prekliatím. Posledná vec, ktorú vám pozdielam, záverečná vec, je, ako vyzerá požehnanie. Toto bol príklad prekliatia na dare milosrdenstva a ako vyzerá človek, ktorý s darom milosrdenstva skutočne funguje pod požehnaním. Týmto príkladom je apoštol Ján. Krásny príklad. Krásny príklad. V Jánovom požehnaní, alebo v požehnaní podľa apoštola Jána, zažívame naplnenie a uspokojenie, ktoré prichádza z používania všetkých našich schopností pri naplňaní úloh, do ktorých nás Boh povolal, aby sme v partnerstve s ním na nich pracovali v jeho láske a moci. Wow, to sa mi veľmi páči. Prečítam vám ešte čosi z tohto požehnania, z definícií, ako fungoval apoštol Ján. Vládzete? S týmto končíme. Ešte sú iné veci, ale toto vám chcem naozaj prečítať, lebo sú to vzácne veci. Jefté hľadal moc a vplyv spôsobom, ktorý nemal mať podľa Božieho dizajnu. Ján apoštol bol fascinovaný mocou a autoritou, kým bol mladým učeníkom. On videl na Ježišovi moc a autoritu, fascinovala ho. Ku koncu svojho života mal množstvo moci a autority. Bol dominantným apoštolom v oblasti Malej Ázie, bol vplyvným vodcom priamo v Efeze. Podľa, neviem, vám to teraz znovu veľakrát tento príklad spomínam, ale z tradície sa hovorí, že tam, kde Pavol trpel pod prekliatím a pod mocou toho obrovského regionálneho božstva Diany Efeskej, kedy bol zbúrené celé mesto tým strieborníkom Demetriom a tak ďalej a tak ďalej. Tá moc sa demonstrovala hrozostrašne, Pavol skoro zomrel. Tradícia, nie je to v písme, ale tradícia hovorí, že Ján neskôr vošiel do toho chrámu Diany Efeskej a on priamo konfrontoval tú mocnosť a tá mocnosť padla na jeho konfrontáciu. Čo je nepredstaviteľná. To je nepredstaviteľná moc a autorita, ak sa to naozaj tak stalo. Verím, že to nie je iba legenda, ale že naozaj sa to stalo a my vieme, že tá moc padla, že sa zmenili dejiny, všetko možné. A naozaj Ján ovplyvnil dejiny kresťanstva na 200 rokov, bol dominantným vplyvom. Čo je zaujímavé, pozrite sa, tlak na neho a útok nepriateľa. K koncu svojho života teda mal množstvo moci a autority, bol dominantným apoštolom v oblasti Malej Ázie, viedol ako vodca v Efeze cirkev. Jeho vplyv bol citeľný nad celým kresťanstvom a celým hnutím kresťanstva 200 ročia po jeho smrti. Jeho vysoká autorita bola podobná Pavlovej v hlbine a šírke jeho vplyvu na tvarovanie kresťanstva. Okrem toho, že kriesil mŕtvych, sa o ňom hovorí, že ho dokonca raz hodili do hrnca, do nádoby s horúcim olejom, s vriacim olejom. Ale nezabili ho. Keďže bol takto nezabiteľný, nedokázali ho zabiť, bol poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos. Napriek tomu, že dosiahol obrovskú moc a autoritu, vidíme v jeho spisoch, že rozpoznával najväčší Boží dar, ktorý mu bol daný, v tom, že môže mať láskyplný vzťah s Ježišom. Najväčším darom pre neho od Boha bol láskyplný vzťah s Ježišom. Bol schopný rozpoznať ten najlepší dar, ktorý mu bol ponúknutý a nebol opojený mocou a autoritou. Keďže to rozpoznával, bol to schopný aj prijať. Keďže ten dar rozpoznával, bol ho schopný aj prijať. Jefte neprijal svoj dar. Ján svoj najväčší dar prijal, napriek tomu, že fungoval plne v moci a v autorite. Ste tu? Stíhate? Ján bol v duchu v pánov deň na Patmose. Okolnosti nie sú dôležité. Napriek tomu, že bol v exíle, stále miloval pána a užíval si tento láskyplný vzťah. Preto získal svoje rodné právo a Boh mu dokázal s dôverou odozdať to najkomplexnejšie, najúžasnejšie a najpopisnejšie zjavenie Božej prirodzenosti, ktoré kedykoľvek dozaznamenal za celú históriu ľudstva. Zjavenie Jána je vrcholom písaného slova. Málo ľudí rozpoznáva a príjma tento najúžasnejší dar, ktorý Boh pre nás má. To je strašná tragédia. Na záver, znamenia požehnania Jána. Uspokojenie, naplnenie dosahujeme prácou, ktorú nám Otec dal. Robíme to tým, že spoznávame, kým sme. Sme tým človekom a žijeme skutočne uspokojujúci život, robiac Božiu prácu každý deň. Užívame si každý deň to, že sa synchronizujeme s Bohom, aby sme naplnili svoju misiu, na pracovisku alebo vo svete. Pretože vedieme svojim veľkým duchom, dostávame príležitosti reprezentovať Krista dokonca aj v sekulárnom prostredí. Vieme, že zanechávame za sebou dedičstvo, ktoré pretrvá aj po našej smrti. Toto je znamenie Jánovho požehnania všetko. Ako si rozvinúť Jánovo požehnanie? ako si rozvinúť to, aby sme boli v Janovom požehnaní. To si povieme na budúce. Do toho sa dostaneme ďalej, lebo je toho už dosť asi. Ešte sa môžeme pozrieť na rôzne veci a hlavne na to, ako sa zrieť z toho amonského prekliatia, ako pod ním nefungovať. Hovorí vám to niečo niekde, dotýka sa vás to, alebo... Jo. Ďakujem ti, pane, toto je moja krátka modlitba, moje srdce je za nás, aj za tento zbor, keď sme dostali toto prorocké slovo rozpoznané, že máme, že sme založení, že fungujeme na dáre milosrdenstva. Ďakujem ti, pane, že ty máš pre nás kompenzáciu, že nemusíme byť horkí a nemusíme sa naveky trápiť s tým, čo sme dostali do vienka, alebo čo sa nám stalo počas nášho vývinu. Ďakujem ti, že nemusíme obetovať ani modlitby, ani pôsty, ani seba samého, ani svoje životy, svoje rodiny na to, aby sme boli legitimizovaní ako naozaj Božie dielo. Ani ako zbor, ani ako jednotlivci. Ďakujem ti, Pane Hospodine, že si nás ty stvoril a tvoji sme. Ty nás žehnáš a ty nám znovu budeš kompenzovať všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sme naozaj zvíťazili. Ďakujem ti, že si nás urobil mocnými bojovníkmi. Pane, znovu a zás nám prichádzajú ľudia aj zo zahraničia, bratia, sestry, ktorí nám prorokujú a hovoria o tom, že sme Boží bojovníci. Aj keď niekedy sa pozrú na naše počty a povedia, no tak dobre, ste Gideonská armáda, alebo neviem čo, pane, rozpoznávajú, že sme Boží bojovníci. Ja ti ďakujem za toto, tú moc, ktorú si nám dal, za povolanie naozaj bojovať a víťaziť. Modlím sa, pane, aby sme do toho vošli Božím spôsobom, tak ako si nás už voviedol, voved nás ďalej. A voved nás, pane, v našich osobných bojoch, kde možno ešte sme nezvíťazili, kde možno ako ľudia, rodiny sme nezvíťazili. Voved nás Božím spôsobom do tých bojov. Ďakujem ti, že problémy, ktoré sme stretli alebo ešte len stretneme v našich životoch, nie sú nám na smrť, na záhubu, ale sú nám na to, aby sme sa uistili v tom, kým sme a aké máme zručnosti a že tie problémy vieme Božím spôsobom vyriešiť. Naozaj, my sme stvorení Kristu Ježišovi na dobré skutky. My sme Božím dielom, my sme Božím majstrovským dielom stvoreným v Kristu Ježišovi na to, aby sme robili dobré skutky, pre ktoré si nás stvoril a ktoré si ty vopred pre nás prihotovil. Tak ti ďakujem za všetko dobré, čo si nám prihotovil a v čom my nájdeme uspokojenie a naplnenie. Ďakujem ti, pane, že túžime pracovať pre teba. Túžime prejavovať a uvoľňovať Boží dar milosrdenstva, tvoju svetosť, tvoju hlbokú prítomnosť. Túžime manifestovať svetosť a posvetenie do pokazených oblastí, nielen našich životov, ale ľudí, ktorých nám pridávaš, na ktorých nám dávaš vplyv, našich miest, dokonca národov, nášho národa, našej politiky. Ďakujem ti, že to všetko sme zažili a že to všetko nám rozmnožíš, rozplodíš. Amen. Ďakujem ti, pane, za princíp kompenzácie a za janovské požehnanie. Ďakujem ti za úžasnú moc, za úžasnú autoritu, aj do ktorej nás ešte vovedieš. Ale ďakujem ti, že my tým nie sme a nebudeme fascinovaní. Amen. Nie sme a nebudeme tým opojení. Ale my rozpoznávame ten najväčší dar, ktorý je nám daný. A to je naozaj tá lásky, ten lásky plný vzťah s tebou, Ježiš. Blízky, intimný vzťah s Bohom. Hlboký, dôverný vzťah. Možnosť prebývať tvoje prítomnosti, zrovnať sa, zarovnať sa, synchronizovať sa s nebom, s Bohom, chodiť podľa toho a uvoľňovať to všade, kde sme, v každej pokazenosti, znovu v našej práci, vo vzťahoch, v rodinách, v mestách, v národe. Haleluja. Príď Božie požehnanie, rozvin sa Božie požehnanie, nech sa zastaví to amonské prekliatie. Nech sa zastaví dôsledok amonského prekliatia. Nech sa zastaví kradnutie našej plodnosti. Nech sa zastaví zaseknutie v priemernosti a v neschopnosti vojsť do Božej excelentnosti. Nech sa zastaví nuda a frustrácia z toho, že sme hľadali Boha, ale nie sme uspokojení. Nech sa zastaví, Pane, kradnutie dedičstva, kradnutie rozmnožených vecí, ktoré pre nás máš, aby sme ich množili. Nech sa zastaví kradnutie našeho majetku, našich peňazí. Nech nie sme len tí, ktorí si naškrabú dostatok alebo čokoľvek, pár peňazí, Pane, nech vieme množiť bohatstvo, ktoré si nám dal. Nech sa nám to množí Božím spôsobom. Nie, aby sme boli bohatí svetským spôsobom, ale nech sa nám množí dedičstvo, ktoré máš pre nás. Stojíme o to prvorodenské právo, o právo, rodné právo, ktoré si nám dal. Stojíme o autoritu, ktorú si nám dal. Stojíme o tú Božiu legitimizáciu. Nechceme veriť lžiam a chceme sa zrieknúť, kdekoľvek sme uverili lži. A chceme sa zrieknúť, Pane, každého nedobrého vplyvu toho zlého, tak ako pôsobil na Jefteho v tej situácii amonskej. Ďakujem ti znovu a zase ti ďakujem za janovské požehnanie, Pane. Ďakujem ti za ten obraz apoštola Jana, v ktorých najnedokonalejších okolnostiach vo vyhnanstve na ostrove Patmos, Pane, ti bol tak blízko a ty si bol s ním blízko, že on mohol uvoľniť to najhlbšie zjavenie teba samého, Ježiš, konkrétnych vecí z budúcnosti, konkrétnych inštrukcií pre 7 cirkví v Malej Ázii. Wow. Pane, neteším sa a neoslavujem zlé okolnosti, Pane, ale oslavujem teba za dar kompenzácie, za princíp kompenzácie. Za princíp kompenzácie, Pane, že ty nahrádzaš neporovnateľne viacej, ako nám bolo ukradnuté, zničené. Halelujá. Halelujá. Amen. Amen. Dalo by sa veľa. Aj modliť, aj všetko. Rád by som vám videl do mysli, do srdci, že ako to vo vás pracuje, či to nejako pracuje. Ja som nadšený teda a odporúčam vám, aj ktorí ste doma, aby ste to študovali, aby ste si študovali tieto miesta v písme, aby ste si študovali tieto materiály. Dnešné materiály vám nedávam, lebo to je priamy preklad z knižky, na čo nemám copyright, aby som to šíril. Minulý týždeň to boli z časti, alebo z veľkej časti moje materiály, moje poznámky, takže to som vám vedel šíriť, ale môžete sa k tomu vrátiť, študovať a nech vás Boh mocne žehná. Nech sme požehnaní a nech máme obrovské dedičstvo Božie. Amen. Požehnaný týždeň vám prajem všetkým a ahojte všetci aj doma.